Kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Monien rohkaisujen turvin ja uskon, että myös monien rukousten saattelemana olen tullut tätä palvelutehtävää hoitamaan. Silti olen ollut monissa epäilyksissä ja kiusauksissa ja haluan kysyä aivan aluksi, että saanko uskoa kaikki syntini anteeksi. Näin minä haluan uskoa ja sillä uskon rukouksella, että taivaan Isä avaisi sanaansa ja antaisi siitä jokaiselle kuulijalle sen, mitä hän on tarkoittanut, niin sillä on turvallista lähteä tätä tehtävää aloittelemaan. Kun mietin tekstiä, mistä voisin puhua, ja kun on ihmisten kanssa jutellut tästä tehtävästä ja muutenkin, niin nousi voimakkaasti mieleeni, että jos ajattelemme tätä aikaa, missä me elämme, niin tämä aika on monella tavalla hämmentävä aika. Toisaalta, niin kuin täälläkin on puheissa kuultu, me elämme hyvää ja hyvinvoinnin aikaa täällä Suomessa. Meillä on monet asiat paremmin kuin koskaan ennen, ja on paljon hyviä asioita, mitä Jumala on meille antanut. Tieto lisääntyy ja tekniikka kehittyy, mutta toisaalta ihminen janoaa sitä koko ajan lisää. Myöskin kun tekniikka kehittyy, niin kaikki ympärillämme olevat asiat lähellä ja kaukana tulevat lähelle meidän arkeamme, tulevat meidän puheisiimme. Ja tänä aikana tuo tieto tulee meille nopeasti ja se tavoittaa yhä nuoremmat ihmiset. Aina on toki maailma muuttunut. Kun katselin tuossa virsikirjan Muuttuva maailma-osaston virsiä, siellä on hyvin puhuttelevia virsiä, niin siellä on kauimmaiset sanoitukset aina tuolta 1600-luvulta lähtien. Ja kun niitä sanoja lukee, niin voisi ajatella, että ne on aivan kuin tälle päivälle kirjoitettu. Mutta sitten kun ajattelemme, niin kyllä meidän ajassamme on monenlaista ahdistusta, monenlaista pelkoa ja monenlaista väsymystä, ja ne myös väistämättä ympäröivät meitä uskovaisia ihmisiä. Jos ajattelemme vaikkapa sitä, että tällainen psyykkinen avuntarve lisääntyminen on yksi tämän ajan merkkejä. Ja tietysti aina valitettavia sitten, jos perheitä hajoaa tai joku luopuu uskosta. Sielun vihollinen tekee lakkaamatta työtä, että saisi yhdenkin uupumaan uskossaan. Koska aikamme on tällainen, niin ajattelen, että tänä aikana kannattaisikin puhua turvallisista uskon perusasioista ja synnistä pitäisi uskaltaa puhua syntinä. Olin lähdössä kerran Raamattuluokan opettajien tämmöiseen koulutus- ja virkistystilaisuuteen ja minulle oli annettu tehtäväksi pitää siellä tämmöinen alustava puheenvuoro, jonka johdolla sitten voisimme yhdessä näiden Raamattuluokan opettajien kanssa keskustella. Ja olin tämän alustuksen valmistellut ja olin lähdössä kotoa tänne tilaisuuteen ja keittiössä sitten sattumoisin tuli 15-vuotias tyttäreni siihen keittiöön ja häneltä sitten kysyin aivan kuin saate sanoiksi, että mitä nuorille pitäisi tänä päivänä puhua. No, tämä tyttö ensin sanoi, että ei osaa oikein sanoa, että mitä hän voisi puhua, mutta vaistosin, että joku mielipide hänellä asiaan oli ja yllytin sitten häntä kertomaan en sanaa tarkkaan muista, mitä hän sanoi, mutta ajatus oli sellainen, että pitäisi puhua asioista, asioiden nimillä, pitäisi puhua uskon elämän vaaroista ja synnistä synnin nimellä. Ja sitten hän sanoi, että ei pelkästään sitä, vaan myöskin kannustaa ja rohkaista uskomaan. Että nuoret tarvitsevat kannustusta ja rohkaisua, että kannattaa vielä uskoa. Minusta tuo kuulosti hyvältä nuoren suulla sanottuna. Puhutaan asioista niin kuin ne on ja kannustetaan toisiamme uskomaan. No nyt sitten tätä tekstiä, kun ajattelin, niin tässä on vähän vastaavanlainen tapahtuma. Siellä oli opetuslapset tilanteessa, jossa elettiin hyvin hämmentävää aikaa. Tämä sijoittuu tuonne pääsiäisen jälkeiseen aikaan, kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut. Ja luen nyt täältä Johanneksen evankeliumista 20. luvusta jakeet 19-29. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille käteensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän, hän puhansi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut, jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Yksi 12 opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran, mutta Tuomas sanoi, en usko, jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla, ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteeni. Ojenna käteesi ja pistä se kylkeeni, älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Niin kuin jo sanoin, niin tämä ajankohta oli sitä pääsiäisen jälkeistä aikaa. Jeesus oli kuollut ja noussut ylös. Ja niin kuin täälläkin on seurapuheissa jo kuultu, niin Jeesus kuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen ilmestyi opetuslapsillensa 40 päivän ajan. Ja tämä oli yksi niistä kohtaamisista. Mutta sitten me voimme kysyä, että miksi nämä opetuslapset olivat siellä lukkojen takana. Te varmasti lapsetkin muistatte, jotka tätä kuuntelette, että silloin kun Jeesus sinne vietiin sinne ristille ja kun Jeesus kuoli, niin aivan niin kuin oli ennustettu, niin tämä opetuslasten joukko hajaantui. He lähtivät eri suuntiin ja he olivat epätietoisia ja he ihmettelivät, ja, että mitä on tapahtunut, ja pelkäsivät juutalaisia, että heille ei kävisi samalla lailla kuin tälle heidän mestarilleen. He olivat varmasti ihmeissään, että mitä nyt tapahtuu. senkin me saamme Raamatusta lukea, että vaikka Jeesus kuinka avasi opetuslapsille kirjoituksia ja hän puhui siitä, että hän ei ole tullut tänne perustamaan ajallista valtakuntaa, ei mitään kuningaskuntaa, missä hän olisi ajallinen kuningas, ja vaan taivaallista valtakuntaa, niin silti opetuslapset ihmettelivät ja miettivät sitä, että miksi tässä nyt tällä tavalla kävi, että tämä meidän mestarimme otettiin täältä pois. Sitten ajattelen, että ehkä myöskin siksi he olivat kokoontuneet sinne lukittujen ovien taakse, että heillä oli kuitenkin uskoa, he olivat uskovaisia miehiä, niin he kerääntyivät sinne yhdelle koolle ehkä odottamaan, että mitähän seuraavaksi tapahtuu. Ja mietin sitä, että voisikohan olla niin, että jos meidän aikana tapahtuisi jotakin semmoista, että aivan kuin me uskovaiset olisimme ihmeissämme, että mitä ihmettä nyt tapahtuu, niin varmasti me kokoontuisimme yhdelle koolle, ja niinhän me teemmekin. Me kokoonnumme seuroihin ja erilaisiin keskusteluiltoihin tutkimaan Jumalan sanaa, mitä siellä Jumalan sanassa sanotaan, sieltä oppimaan ja saamaan rohkaisua siihen kulloiseenkin tilanteeseen, niin varmasti tässäkin oli semmoinen, ajattelen niin, että semmoinen tilanne, että nämä opetuslapset siellä keskustelivat keskenään, mitä oli tapahtunut, ja kyllähän he kirjoitukset tunsivat, kun Jeesus oli niitä heille avannut, niin varmasti myös niihin tukeutuivat. No sitten sinne heidän luokseen ilmestyi Jeesus. Rauhan tervehdyksellä hän tervehti heitä, sanoi, että rauha teille. Ja me voimme kuvitella sen ilon, mikä opetuslapsilla oli, kun he näkivät Herransa ja mestarinsa. Se oli varmasti sanoin kuvaamaton se ilo. Sitten jos mietimme vielä hetken, että minkälaisia miehiä nämä Jeesuksen lähimmät seuraajat, opetuslapset sitten olivat. Jos me ajattelemme vaikka Pietaria. Pietari oli monesti vahva omassa uskossaan ja semmoinen kiivasluontoinen. Ja Jeesus joutui tätä Pietaria useammankin kerran kouluttamaan ja opettamaan, että Pietari, raukka, sinä olet itse heikko, mutta Jumalan voiman kautta vahva. Sitten siellä oli ne Sepedeuksen pojat, jotka olivat äitinsä avustuksella kunniaa tavoittelemassa. He kerran kysyivät Jeesukselta, että saavatko he istua toinen hänen vasemmalla puolella ja toinen oikealla puolellaan, kun sinä perustat valtakuntasi. Heillä oli tämmöisiä itsekkäitä ajatuksia. Ja sitten oli tämä epäilevä Tuomas. Ja varmasti kaikkea siltä väliltä. Siellä oli hyvin monenlaisia ihmisiä näissä opetuslapsissa. No tässä tekstissähän on tarkemmin kiinnitetty huomiota tähän Tuomakseen. Ja tuossa eilen illalla yhdessä puheessa kuulin, miten siinä myöskin tätä pohdittiin, tätä Tuomasta, että minkälainen mies tämä Tuomas oli. Oliko hän sellainen niin sanottu järki-ihminen, joka järjellä mietti asioita ja yritti sen järjen kautta sitten saada selitystä kaikille tapahtuneille asioille. Voi olla hyvinkin niin, että tämä Tuomas oli tämmöinen järki-ihminen, jota varmasti meistäkin löytyy sellaisia ihmisiä, että me olemme kiinnostuneita eri asioista ja me haluamme nähdä, että asiat on oikeasti näin ennen kuin me uskomme. Sellaista voi olla meissäkin ihmisissä. Sitten mietin sitä, että kun nämä muut opetuslapset olivat täällä, mutta Tuomas ei ollut, että miksi hän Tuomas ei siellä ollut sitten koolla, jos he niin voimakkaasti pelkäsivät näitä juutalaisia, niin missä Tuomas oli ja miksi hän ei siellä ollut? No Raamattu ei sitä kerro, mutta mietin sitä, että kun me tänä aikana kokoonnumme yhdelle koolle seuroihin ja jos siellä on vaikkapa toistuvasti jonkun uskovaisen paikka tyhjänä, niin kyllä me herkästi mietimme, että missähän tämä nyt menee, kun paikka on tyhjä ja onkohan kaikki asiat nyt varmasti hyvin. Oliko Tuomaksella jotakin muuta tekemistä, tärkeämpää tekemistä, että hän ei joutanut tulla sinne muiden opetuslasten luokse, vai oliko Tuomas kenties tällaisena järki-ihmisenä, pohtivana ihmisenä tehnyt sellaisen johtopäätöksen, että ei sen Messiaan, sen kuninkaan, josta piti tulla valtakunnan kuningas, niin juutalaiset hänet ristiinnaulitsivat ja hän kuoli, että ei tästä tapahtunutkaan sitä, mitä Jeesus puhui. Ja oliko Tuomas kenties niin suurissa epäilyksissä, että oli jättämässä jo uskoa? Sitä me emme voi tietää, mutta joka tapauksessa Tuomas ei täällä ollut. No Jeesushan opetti Tuomasta. Minusta siinäkin on puhutteleva kuva, kun jos ajattelemme, että Tuomas ei ollut täällä opetuslasten luona, niin opetuslapset menivät heti kertomaan tälle Tuomaalle siitä, että me näimme Herran, että me olimme siellä lukittujen ovien takana ja Jeesus tuli sinne ja näytti meille ne haavat käsissä ja näytti sen kylkihaavan. Me olemme nähneet Jeesuksen, että hän elää. He halusivat tällä tavalla puhutella tuota Tuomasta. Ja sitten tässä kerrotaan, että seuraavan kerran, kun he kokoontuivat sinne yhdelle koolle, niin Tuomashan siellä oli mukana. Totta kai hän halusi saada varmistuksen sille, että puhuivatko nämä opetuslapset totta vaiko ei. Ja varmasti mielenkiinnosta oli siellä mukana, että josko se Jeesus taas ilmestyisi. No niin, tämä teksti sanoo, että viikon kuluttua he sitten kokoontuivat ja Tuomas siellä oli. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellänsä ja sanoi, rauha teille. Mutta sitten hän katsoi Tuomasta, tuota epäilevää, heikkouskoista Tuomasta ja sanoi, että tule Tuomas tänne. Ojenna sormesi, tässä ovat käteeni. Ja ojenna käteesi ja pistä se kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Jos me ajattelisimme tai kuvittelisimme tilanteen, että se olisi vaikka tänä päivänä mahdollista, Raamatun mukaan näin ei ole, mutta jos se olisi mahdollista, että Jeesus voisi samalla tavalla ilmestyä henkilökohtaisesti aivan ihmisen muodossa tänne meidän seuroihimme, niin kenen luokse hän menisi? Menisikö hän sen vuorossa olevan sananpalvelijan luokse keskustelemaan vai menisikö hän jonkun toisen ihmisen, jonka hän vaikka tuntisi, että hei, tämähän on tunnettu henkilö täällä, ja menisikö hän sen luokse? Vai menisikö Jeesus sellaisen ihmisen nuoren taikka vanhan luokse, joka on tullut seuroihin aivan tämän Tuomaan lailla, että minä nyt menen katsomaan vielä, että vieläkö se Jeesus siellä ilmestyisi minullekin ja saisiko tälle heikolle uskolle vielä vahvistusta? Minä uskon niin, että tällaisen ihmisen vierelle Jeesus menisi ja sanoisi hänelle, että tässä ovat käteeni. Ojenna käteesi ja pistä kylkeeni. Tässä on se kylkihaava, älä ole epäuskoinen, vaan usko. No, tänä päivänä, kun Jeesus on noussut ylös taivaaseen ja Jumalan sana sanoo, että kerran, kun Jeesus tänne maan päälle tulee toisen kerran, niin hän ei enää tule samassa muodossa, mitä silloin aikaisemmin, vaan hän tulee kunnian kuninkaana. Ja silloin hän tulee vain sen vuoksi, että hän tulee noutamaan omiansa kotia. Mutta aivan niin kuin Jeesus tässä sanoi näille opetuslapsille, että ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne on anteeksi annettu. Niin Jeesus jätti tämän evankeliuminsa tänne maan päälle omille opetuslapsilleen, uskovaisille ihmisille, jotka sitä tänäkin päivänä vielä täällä ja näissäkin seuroissa kuuluttavat kaikille, ketkä sen kuulevat, niin kaikille sitä kuulutetaan, sitä samaa evankeliumia, että älä ole epäuskoinen, vaan usko, saat tälläkin hetkellä uskoa kaikki synnit epäuskonkin anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. No mitä Tuomas sitten sanoi, kun hän sai vahvistuksen sille, että Jeesushan se oli? Tuomas ilahtui ja sanoi, huudahti, minun Herrani ja Jumalani. En tiedä, onko täällä seuroissa tai tämän sanan kuulossa joku sellainen, joka minun kaltaisena, niin kuin minä olen joskus tai useastikin seuroissa istunut ja on tuntunut, että sanaa käy kohti. On tuntunut, että miten se tuo puhuja tietää minun murheeni ja minun epäilykseni, ja sitten on saanut kuulla, tuntuu, että aivan niin kuin omalla osoitteella rohkaisua, ja saanut kuulla, että vieläkin saa uskoa kaikki epäilykset ja kaikki kiusaukset ja väärät valvomisetkin anteeksi, niin siinä on tullut semmoinen mieli, että vaikka se ei häävin tuntoista tämä minun taivallus ole ollutkaan ja ei tunnu siltä, että olisi kovin vahva uskossaan, niin mielessä on käynyt samanlainen huudahdus kuin tällä Tuomaalla, minun Herrani ja Jumalani. Ja on tullut semmoinen tunne, että ilman Jumalaa, ilman Jumalan voimaa, ilman sitä synnistä vapauttavaa evankeliumia en kyllä varmasti pitkälle jaksaisi. Siksikin on tärkeää muistaa se, että kun tuossa alussa kerroin tästä meidän ajastamme, te varmasti tunnistatte niitä ilmiöitä, puhutaan ilmastonmuutoksesta ja puhutaan monista tällaisista asioista, joista tietysti on aivan hyvää puhua, mutta tavallaan ne tuo meille, kun me niitä paljon kuulemme ja paljon niitä näemme ja luemme, niin se tuo meille tietynlaista painolastia. Se voi jollakin tavalla ahdistaa meitä ja se voi tuoda meille epäilyksiä. Se voi tuoda sellaisia epäilyksiä, että mitenköhän tämän maailmankin käy, kun se näyttää niin uhkaavalta tuo, että se ilmasto muuttuu ja kaikkea muuta, mitä tapahtuu. Mutta niin kuin täälläkin seuroissa on puhuttu, että totta kai me haluamme, Jumala on meidät asettanut viljelemään ja varjelemaan tätä rakasta isiemme maata. Totta kai me haluamme sitä varjella ja suojella, mutta ei meidän siitä tarvitse niin suurta lastia ottaa tunnollemme ja mielemme päälle, että se on aivan kuin meidän uskoa heikentämässä. Niin Raamatussa sanotaan, että Jumala on sanallaan kaiken luonut. Kaiken, mitä me täällä ympärillämme näemme, on Jumala sanallaan luonut. Ja kerran, kun sen aika on, sen yksin Jumala tietää, hän sen myös sanallaan lopettaa. Ja Jumala pystyy tätä luomaansa maapalloa varjelemaan juuri niin kuin hän haluaa. Ja siitä ei tarvi sillä tavalla, ajattelen siksi näin, että sillä tavalla, ja haluan sen sanoa, että ei tarvi sillä tavalla liian suurta murhetta kantaa, koska juttelin muutaman nuoren ihmisen kanssa ja ihan kysyin, että mitä tämä ilmastonmuutos teidän mielissä, minkälaisia ajatuksia se herättää. On hyvä muistaa, että meitä on erilaisia ihmisiä, että on tämmöisiä järki-ihmisiä ja osa sitten ei niin ajattelekaan niin syvällisesti, niin oli ihan hyvä, että sieltä tuli tämmöisiä vastauksia, että yksi sanoi niin, että no ei hän ole edes sillä tavalla miettinyt, että hän on ajatellut niin, että kun laittaa roskat roskiin ja toimii niin kuin kuuluu toimia, niin hän on oma osansa tehnyt ja ei hän sillä tavalla mieti niin vaikeasti sitä asiaa. Kun taas toinen sanoo niin, että kyllä se ahdistaa, että tuntuu, että mitä tässä uskaltaa enää tehdä, kun että voiko tätä tavallaan tätä menoa pysäyttää. Että meitä on ihmisiä niin nuoria kuin vanhoja, meitä on erilaisia. Toisia se puhuttelee enemmän ja toiset ajattelee niin, että ei tässä ole huolenhäivää, että kun minä oman osuuteni hoidan ja oli se asia mikä hyvänsä, niin kyllä se taivaan isä, sillä on varaa tätäkin maata suojella ja varjella. Mutta siksi, miksi halusin tässäkin siitä puhua, niin on se, että jos tämän sanan äärellä on yksikin sellainen, joka ajattelet niin, että onkohan se totta, vieläkö se on niin, että tämä maailma on Jumalan käsissä, vai onko se Jumala jo päästänyt otteensa irti, niin älä turhaan ole niissä epäilyksissä. Jumalan sana selkeästi siitä meitä opettaa ja rohkaisee, että Jumala ei päästä otettaan irti. Jumalalla on kyllä varaa siunata meitä ja tätä meidän isiemme maata ja koko maapalloa. No sitten mietin sellaista, kun ajattelin tätä tehtävää. Täällä on useita seurapuheita ja nytkin kun on saanut eilen illalla ja tänään kuunnella seurapuheita ja erityisen tarkalla korvalla niitä olen nyt sattuneesta syystä kuunnellut. Monesti se menee tuolla lasten kanssa niin, että kuulee sanan sieltä ja toisen täältä ja se semmoinen rauhoittuminen kuuntelemaan, niin monesti se tahtoo olla, että se jää tosi vähäiseksi. Mutta nyt kun on asettanut itsensä oikein kuuntelemaan, niin minusta se on valtavan suuri rikkaus, miten täällä on Jumalan sanaa saarnattu monilla eri lahjoilla. Totta kai se tuntuu itsestä, kun kuuntelee muiden veljien puheita, niin tuntuu, että mitä minä osaisin sanoa ja turhaako minä tuonne meneen puhumaan, kun täällä niin hyvin osaavat avata Jumalan sanaa ja tuntuu, että ymmärtävätkin niin paljon enemmän kuin minä. Mutta uskon, että varmasti kaikilla, jotka tälle paikalle tulevat, niin on se sama arkuus ja samanlaiset ajatukset, että osaanko minä oikealla tavalla puhua ja osaanko minä ennen kaikkea puhua niin, että se puhe olisi ruokkivaa ja lohduttavaa ja myöskin kutsuvaa. Mutta sitten jos mietimme sitä, että tälläkin puheella saattaa olla kuulijoita, voi olla satoja tai tai jos netin kautta kuunnella, niin voi olla jopa tuhansia kuulijoita, mutta kuinka moni oikeasti sitten kuuntelee? Kuinka moni asettautuu semmoiseen tilanteeseen, että nyt minä oikein kuuntelen, ja kuinka moni tavallaan sen sanan sieltä kuulee ja sydämensä kätkee? Sitä miettii joskus sitäkin, että jos sais päättää, että kenelle minä sitten ne sanat kohdistaisin, kuka niistä vaikka sadoista kuulijoista olisi se, joka kuuntelisi eikä vain kuulisi? Sehän ei tietenkään ole meidän päätettävissämme. Ja pitää muistaa sekin, että se pyhä henki avaa, olen ajatellut niin, että se avaa sitä puhetta tavallaan kahdella tavalla. Se avaa sitä sen vuorossa olevan köyhän palvelijan kautta, sen, minkä taivaan isä on hyväksi nähnyt. Mutta sitten se avaa myös, jos taivaan isä näin hyväksi näkee, niin se avaa siellä kuulijan sydämessä. Että voi olla niin, että puhujasta voi tuntua, että ei oikein nyt, saanut mitään sanottua, mutta se kuulija voi tuntea niin, että tulin ruokituksi ja ravituksi. Ja taas voi olla niin, että voi olla hyväkin puhe, mutta jos se pyhä henki ei vaikutakaan siellä kuulijan sydämessä, niin se puhe menee ohi. Niin kyllähän sitä toivoisi niin, että sitä puhetta kuunneltaisiin niin, että se olisi, jos tätä puhetta kuuntelee joku, joka et ole uskovainen, että se olisi kutsumassa Jumalan valtakuntaan, olisi rohkaisemassa siihen, että kannattaa tehdä parannus ja kannattaa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Mutta sitten myös ajattelee niin, että totta kai sitä haluaisi, että se ruokkisi heikkoja ja vahvistaisi väsyneitä ja haluaisi niin, että se kaikki voisivat sen kuulla ja kaikki voisivat siitä jotakin saada, mutta en tiedä, onko se edes mahdollista. Mutta sitten ajattelin niin, että kuka se sitten olisi, niin kuin me tuossa laulussa laulettiin, tuossa virressä, että meidän ei tarvitse peljätä, oi miksi tiellä Herrani pelkäisin vaikeroiden. Ja sitten siellä sanotaan, että hän tuntee kaikki nimeltä. Sinä, joka kuulet tämän puheen, hän tuntee sinutkin nimeltä ja sinua hän kutsuu ja sinua hän haluaa lohduttaa. Mutta ajattelin niin, että jos tätä puhetta kuuntelee joku, joka olet epäillyt, olet ehkä elämän kuormien painamana epäillyt sitä, että vieläkö Jumala minua muistaa. Olet ehkä järjellä pohtinut, että voiko se olla niin, että jos minä tämän joukon mukana kuljen ja omat syntini anteeksi uskon, niin voiko se olla, että minä pääsen taivaaseen? Voi olla niinkin, että tätä voi kuunnella joku semmoinen, jolle on tullut jo vähän maailman tartunnaisia, niin kuin me sanotaan, että on toinen jalka maailmassa. Olet saattanut ajatella niin, että olet käynyt suviseuroissa ja ehkä opistoseuroissa ja tännekin olet tullut tavan vuoksi, mutta olet voinut ajatella niin, että se tuo maailma niin kutsuu, että minä vielä katson nämä seurat ja katson, että onko minusta uskomaan, heitänkö minä uskon pois. Sinua minä haluaisin lähestyä. Niin kuin vanhat puhujat sanoivat, että saa uskoa sellaisena kuin on, tuntui miltä tuntui ja näytti miltä näytti. Se ei aina tunnu miltään, joskus voi olla hyvinkin arkisia tuntemisia, mutta aina kannattaa sitä omaa tuntoa evankeliumilla hoitaa, kannattaa käydä seuroissa, kannattaa matkaystävien kanssa jutella tiestä ja matkasta ja kannattaa siunata evankeliumilla. Erityisesti teitä nuoria haluaisin lähestyä sillä, että on vaara, että se meidän uskominen voi sillä tavalla arkistua myöskin tämän yleisen, miten minä sanoisin, trendin mukana, kun Jumalan sanaa tuntuu, että sen arvovalta vähenee, niin se on myös vaarana tulla meille niin, että kun minä vaikka loukkaan sitä minun nuorta ystävääni, niin se kuitataan sillä, että sanotaan, että sori, ja se oli siinä. Että kannattaa nuoret, kun tulee rikkomuksia, niin kannattaa siunata toisianne sillä evankeliumilla, joka puhdistaa sydämet ja joka antaa uutta voimaa kulkea taivastiellä. Sitten vielä lopuksi, kun me mietimme, että me olemme sanan uskojia, mutta me olemme myös sanan kylväjiä, kuinka monesti tuntuu siltä, että voinko minä tällaisena uskovaisena, heikkona uskovaisena, mikä se on se voima, kun minä saarnaan jollekin toiselle ihmiselle synnit anteeksi. Tiedän sellaisia, tiedätte varmasti tekin sellaisia tapauksia, että on joku epäuskoinen ihminen halunnut kysyä, että kuuluuko Jumalan armo minullekin, ja sitten joku köyhä, epäilevä, uskovainen ihminen on saarnannut synnit anteeksi, niin hän on saattanut epäillä, että oliko se riittävä. Mutta se ei ole meidän uskossamme. Sen voima tulee suoraan Jumalalta. Ja niin kuin tässä tekstissä kerroin, minkälaiseen tilanteeseen Jeesus opetuslapsille ilmestyi, niin niihin tuntemisiin Jeesus antoi heille tehtävän. Ottakaa pyhä henki, jolle te synnit anteeksi annatte, niille ne on anteeksi annetut. Ne oli aivan samanlaisia ihmisiä kuin me, välillä epäileväisiä, syntisen tuntoisia, omalta puoleltaan syntisiä, mutta vanhurskautettuja syntisiä. Heillä oli synnit anteeksi ja he halusivat vaeltaa puhtaalla ja loukkaamattomalla omalla tunnolla. Siksi sinäkin, joka tunnet heikkoutta sanan uskojana ja sanan kylväjänä, niin Sionin laulun, vanhan Sionin laulun sanoin, älä rakas velisisko, katso omaa sydäntäs. Se on aivan kylmä kolkko, turmeltu ja ynseä. Vaan katso sitä veriylkää, jonka on sydän palaava, siinä syntisinkin löytää sydämeensä iloa. Saat jäädä tälläkin hetkellä uskomaan kaikki synnit, kaikki epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi. Aina rauhaan vapaute Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä. Aina rauhaan vapauteen ja taivaan iloon saakka. On meillä turvallista kulkea täällä tätä meidän elämän polkua, kun me saamme luottaa siihen, että kaikki on kuitenkin taivaan isän käsissä ja hän on luvannut pitää luomastaan luomakunnasta huolta ja hän on luvannut pitää meistä huolta. Tähän on turvallista luottaa. Siksi jää vielä uskomaan viimeisetkin epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja haluan vielä sanoa, että jos tätä puhetta kuuntelee joku, joka tunnet ja koet, että et ole tästä armosta osallinen ja olet etsivällä mielellä, Jumala kutsuu sinua, mutta ei kutsu loputtomiin. Kannattaa uskoa. Sinä saat uskoa kaikki synnit ja epäuskon anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin turvallista on, kun saa kulkea Jumalan lasten joukossa kohti kunnian taivasta. Jeesuksen nimeen, aamen.